Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat -sarjassa tänään on käsittelyssä Mika Valtarin teokset. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen Ulvilasta, ammattikouluopettaja, kirjauskriitikko, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija. Niin, viime kerran jaksossa mä juttelin Mika Valtarin elämänvaiheista kootusti ja tänään nyt sitten tarkoituksena käsitellä teoksia, mitä hän kirjoitti. Niitä on todella paljon, eli hän oli hyvin tuottelias kirjailija ihan nuoresta lähtien. Mika Valtarihan syntyi vuonna 1908. Hänen molemmat vanhemmat oli talonpoikassukua, jotka oli myöhemmin kaupunkilaistunut, ja isän suku oli Hattulan Katinalasta ja sitten taas äidin suku oli sitten tuolta Helsingin toiselta puolelta Pornaisten Laukkoskelta. Siellä Laukkoskella Valtarilla oli sitten kesäasuntokin, jota he käytti monta vuotta. Sekä Mika Valtarin isä että hänen setänsä olivat pappeja. Ja tämä löi Valtarin nuoruuteen leimansa tämä asia, niin kuin kerroinkin jo viime jaksossa. Mikakin oli aika uskonnollinen nuorena ja kulki sitten aika paljon hengellisissä piireissä ja sitten hän harrasti jopa ihan puhumista nuorena, eli piti ihan tämmöisiä kokouspuheita, ehkä saarnojakin jonkun verran valmisteli. Sitten häneltä hoivallettiin aika nopeasti nämä kirjalliset kyvyt ja ensimmäisen kirjansa hän oikeastaan kirjoitti 17-vuotiaana. Kirjan nimi oli tämmöinen kuin Jumalaa paossa ja sen julkaisi Suomen merimieslähetys Toivosedän myötävaikuttamana. Kirjailijan polulla aika moni Valtarin läheinen ihminen opasti häntä. Oli esimerkiksi perheelle tärkeä henkilö, tämmöinen Jalo Sihtola, joka sitten otti Valtarin siipiensä suojaan ja opasti häntä eteenpäin kirjailijan arvaamattomalla polulla. Jalo Sihtola opetti Mikan myös rakastamaan kauniita maalauksia. Ja sitten kun Mika ja Marjatta Valtari olivat myöhemmin hankkineet yli 130-neliöisen kerrostaloasunnon Tunturivuoren kadulta, niin tämä asunto oli pullolla erilaisia maalauksia. Oikeastaan Mika Valtarin ensimmäiset hengentuotteet olivat uskonnollisia runoja ja kauhunovellejakin hän kirjoitti. Ja sitten varsinainen läpimurtoteos oli esikoisromaani Suuri illusiooni, joka ilmestyi vuonna 1928. Kirjailija oli 20-vuotias. Hän oli siihen mennessä sitten julkaissut jo 4 kirjaa. Ja sitten Mika tapasi Olavi Paavolaisen, josta tuli hänen ihan elämänikäinen ystävä. Oli tämmöinen älykäs karjalaispoika, joka oli sitten Kannakselta lähtenyt katselemaan Helsingin seudulle ja pärjäsi siellä, kun oli hyvin sosiaalisesti taitava ja älykäs henkilö, niin hän pärjäsi oikein hyvin. Ja sitten Paavolaisen kanssa Valtari tuotti tämmöisen runokokoelman kuin Valtatiet. Se ilmestyi samana vuonna kuin tämä läpimurtoteos. Ja siinä kirjassa niin viitotettiin jo aika paljon sitä tulevaa linjaa, jota niin sanotut tulenkantajat sitten edusti. Niin kuin kerroin viime jaksossa, niin Valtari työskenteli sota-aikana valtion tiedotuslaitoksessa. Eli hän oli käytännössä vähän niin kuin rintamajoukkojen mukana siellä jossakin ja siellä syntyi sitten artikkeleita ja pääkirjoituksia ja pakinoita novelleja, reportaasitekstejä ja jopa ihan fiktiotakin hän sitten teki satuja myöten. Mutta Valtari törmäsi sitten, kun hän oli sodan syttyessä jo ammattikirjailija ollut monta vuotta, niin hän törmäsi sota-aikana sitten semmoiseen ongelmaan, mistä kärsi kaikki kynämiehet ja naiset, jotka oli rintamaoloissa mukana, lähellä tai kaukana. Heidän tekstinsä nimittäin sensuroitiin aika lailla rajulla kädellä ja Valtarikin huomasi, että hänen teksteistä lähti paljon, paljon tavaraa pois, semmoistakin mitä olisi kyllä ihan hyvin voinut julkaista, mutta valtiotiedotuslaitoksella oli aika tiukat säännöt siitä, että mitä oikeasti sitten Valtalehti ja muihin medioihin sai sitten rintamalta kirjoittaa. Sitten Valtarin puoleen käännyttiin myös sitten ihan propagandamielessä, eli hän sota-aikana kirjoitti esimerkiksi niin kaksi tämmöistä propagandistista teosta. Toisen nimi oli tämmöinen kuin Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta, joka ilmestyi ihan jatkosodan alussa. Tämän kirjan Valtari julkaisi semmoisella nimimerkillä kuin Nautikus. Ja sitten oli toinen kirja seuraavana vuonna kuin Neuvostovakoilu varjossa. Ja nämä kaksi projektia niin avasi Valtarille jopa valtiollisen poliisin, eli Valpon ja sotilastiedustelun lähteitä, joita muut ei oikeastaan saanut katsoa. Niin kuin muutkin intellektuellit, jotka joutuivat sinne TK-joukkoihin, eli valtion tiedotuslaitoksen hoiviin silloin sota-aikana, niin Valtarikin muodosti maailmanpoliittista käsitystä sitten koko sen ajan, kun hän siinä porukassa palveli, ja hän kykeni hahmottamaan sen suurvaltapoliittisen kokonaiskuvan, joka oli ihan todellinen kuva. Ja sitten kun tämä pienen Suomen asema isojen maailmanmahtien kainalossa niin oli hyvin selvinnyt, niin sitten Valtari rupesi kirjoittamaan myös ihan kaunotekstiä henkilökohtaloista. Muun muassa tämmöinen kirja kuin Antero ei enää palaa, ilmeisesti talvisodan jälkeen. Ja sitten Rakkaus vainoaikaan romaani sympatisoi talvisodan ja välirauhan tunnelmia, ilmestyi vuonna 1943. Oli aika vaikeaa sota-aikana kirjoittaa ihan suoraan toisen maailmansodan tapahtumista tai esimerkiksi jatkosodasta tai talvisodasta, niin Valtari päätti sitten niin loiventaa tätä rintamakuvausta sillä lailla, että hän rupesi kirjoittelemaan historiallisia romaaneita. Esimerkiksi vuonna 1942 ilmestyi tämmöinen romaani kuin Kaarina Maunun tytär, ja sitten kaksi vuotta myöhemmin, kun suomalaisten sotaretki alkoi jo pikkuhiljaa päättyä, niin Tanssi yli hautojen. Ja ne oli molemmat semmoisia vertauskuvallisia kertomuksia Suomen onnettomasta asemasta suurvaltojen välissä. Tavallaan niin kuin ei kenenkään maalla, joka kärsii koko ajan isoa tuhoa ja josta ei oikeastaan ole hyötyä kenellekään. Ja tämän Tanssi yli hautojen kirjan tapahtumathan oli sijoitettu Suomen sodan jälkitunnelmiin, jota käytiin siis 1800-luvun alussa, eikä jatkosodan. Valtarin kirjallinen tuotanto on ennätyksellisen laaja. Kun hän aloitti kirjailijan työn tavallaan nuorena vuonna 1925, ja sitten viimeinen kirjahistoriallinen romaani Ihmiskunnan viholliset ilmestyi vuonna 1964, niin tähän lähes 40 vuoden aikaa niin mahtui seuraavalaiset kirjoitustyöt. Hän kirjoitti 22 romaania, 15 pienoisromaania, 7 dekkari- ja seikkailuromaania, 2 matkakirjaa, 2 satukirjaa, 6 runokirjaa, 4 novellikokoelmaa, 11 tietokirjaa, 26 näytelmää, 8 elokuvakäsikirjoitusta, 7 kuunnelmaa, 89 runoa ja yli 300 lehtikirjoitusta. Tämä Valtarin tuotteliaisuus oli sillä lailla kriitikoille semmoinen punainen vaate, jota he nokki koko ajan. Eli Valtaria pidettiin huonona kirjoittajana sen takia, että hän mukaan määrällä korvaisi laadun. Sitten häntä pidettiin yleisön suosion kalastajana, vähän niin kuin verrattaisiin vaikka populistipoliitikkoon, joka on aina yleisönsä kanssa samaa mieltä. Ja se hyvinkin luonnollinen taipumus, mikä kirjailijalla on, eli he yrittää löytää lukevan yleisön niin kuin mielialan ja sitten sen syvän tunnon, jota sitten voisi puhutella ja kosketella, niin tätä pidettiin sitten Valtarin kohdalla kielteisesti niin yleisön suosion kalastuksena, niin kuin se ei olisi mukaan saanut kirjailijan päämääränä olla. Valtari oli aika semmoinen pilkun tarkka kirjoittaja, että hän yritti kaikki tekstinsä, oli ne sitten mihinkä mediaan tai käyttöön tilattu, niin tehdä viimeisen päälle niin hyvin kuin osasi. Ja hän oli erittäin tarkka niin kuin kollegojensa tästä näkökulmasta, eli se, että jos joku toinen kirjailija ottaisi Valtarin tuotoksia katsottavaksi ja eriteltäväksi, niin hän koetti sitten niitäkin miellyttää. Ja Valtaria on pidetty joissakin tapauksissa, tai jotkut tutkijat on pitänyt häntä ensimmäisenä suomalaisena ammattikirjailijana, paitsi laajan tuotantonsa takia, niin myös siksi, että hän elätti itsensä ja perheensä kirjoittamalla. Et toisaaltahan tietysti Juhani Aholla oli ihan vastaava rooli monta kymmentä vuotta, ja sen takia hän ehkä sitten sen tittelin ansaitsee, mutta Valtarin kohdalla niin tämä ammattikirjailijan työnkuva on kyllä hyvin, hyvin selviö. Tässä edellä mainitussa listassa tai luettelossa, jonka mä sanoin, niin siinä ei ole huomioitu sellaisia Valtarin käyttämiä nimimerkkejä, jotka on sitten paljastunut vasta myöhemmin. Eli Valtarihan, niin kuin kerroin viimeksi, niin oli vähän Sören Kierkegaardin tyylinen tämmöinen nimikemerkkien käyttäjä. Että ei hänellä ollut tärkeää välttämättä esiintyäkään omalla nimellä, vaan hän otti mieluusti käyttöön sitten ihan hämäysmielessä jonkun nimimerkin, jota sitten lukijat saatto sitten pohtia, että kukahan tämäkin nyt sitten on oikeasti ollut. Hän osasi kirjoittaa kaikenlaista ja kaikenlaisille lukijakunnille. Hän osasi lähestyä lapsia, sitten nuoria aikuisia, sitten vähän vanhempia aikuisia, eläkeläisikäisiäkin ja eri yhteiskuntaluokkiakin hän lähestyi kiintoisasti niin, että sai lukijoita eri puolilta Suomea. Hän oli käytännössä koko kansan kirjailija. Kirjailijan tuotannossa oli paljon samoja teemoja, kuvioita, jotka esiintyi läpi kirjailijan tuotannon. Ensin runoissa, joilla hän aloitti, sitten lyhytproosassa, novelleissa, pienosromaaneissa, lopulta suurromaaneissa, jonka tekijäksi hän lähti sitten niin toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Valtari on käännetty varsin paljon. Se osoittaa, että hänen hengen tuotteensa ovat kelvanneet myös ulkomaisille lukijoille. Valtarin tuotannon ehkä kaikkein taiteellisesti arvokkain osa on hänen pienoisepiikkansa. Siinä kiteytyvät hänen käsittelemänsä ydinteemat. Ja oikeastaan niin tuotannon tärkein osa kirjailijan omasta mielestä on kuitenkin tämä romaanituotanto, ja toiseksi tärkein osa on näytelmät. Valtarin draamoja on yhteensä 26 kappaletta, ja pelkästään tällä tuotannolla niin olisi näytelmäkirjailijan elämäntyö tullut täyteen. Tämä tuotanto kattoi kaikki näytelmän lajit. Siellä oli symbolistisia ja elämänkatsomuksellisia näytelmiä, oli historiallisia aatetraamoja, oli keveitä, vakavia komedioita, veijarinäytelmiä, farsseja, kiertuenäytelmiä, seuranäytelmiä, propagandanäytelmiä. Ja sitten Valtari teki aika paljon ihan tilauksestakin näytelmiä. Esimerkiksi isänmaallishenkisiä juhlanäytelmiä. Valtarin näytelmätuotantosta puuttui lajena oikeastaan runotraama ja sitten täysi tragedia, eli tämmöinen murhenäytelmä.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Kuten jo äsken kerroinkin, niin Valtarilla meni kriitikoiden kanssa pääsääntöisesti tosi huonosti, niin lähes koko sen kirjallisen tuotannon ajan, jota hän teki. Että oikeastaan vasta niin siellä 50-60-luvulla, kun hänellä alkoi loppua tämä kirjallinen työ, niin sitten vasta kriitikot lämpeni hänen hengen tuotteisiinsa. Ja usein nuorempana varsinkin niin Valtari suivaantui murskakritiikeistä, mitä hän sai. Ja hän saattoi suutuspäissä osallistua esimerkiksi kirjoituskilpailuihin, joissa teoksia arvosteltiin ilman, että tiedettiin, kuka ne oli tehnyt. Ja jos hän tällaisissa kilpailuissa niin yritti pärjätä ihan sen takia, että hän nolaisi arvostelijansa, niin siinä hän kyllä onnistui ihan mainittavalla tavalla. Esimerkiksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran näytelmäkilpailu vuonna 1936 antoi Valtarille nimettömänä kolmannen palkinnon. Seuraavana vuonna VSO järjesti pienoisromaanikilpailun aloitteleville kirjailijoille ja sinne Valtari lähetteli kaksi tekstiä, joiden niminä oli Vieras mies tuli taloon ja Ei koskaan huomispäivää. Ja nämä kaksi pienoisromaania voitti sekä ensimmäisen että toisen palkinnon. Siitähän nousi tietysti pienoinen skandaali, kun tulos paljastui ja tuomarit oli vihaisia ja päättivät poistaa jälkimmäisen Valtarin teoksen kilpailu ulkopuolelle. Ja tämä Ei koskaan huomispäivää, niin se sitten julkaistiin vasta jatkosodan aikana. Vuonna 1939 Valtari osallistui pohjoismaiseen salapoliisiromaanikilpailuun teoksella, jonka nimi oli Kuka murhasi rouvas Grofin. Ja Valtari voitti jälleen, siis Suomen osuuden kilpailussa. 3 vuotta aiemmin kirjailija oli lähtenyt jopa polemiikki arvostelijoidensa kanssa ja huomasi, että se on ihan täysin hyödytöntä. Niin sanottu suuri kirjallisuustaistelu alkoi siitä, että Valtari oli ensin kirjoittanut 3-osaisen Helsinki-trilogia ja sen kimppuun kriitikot hyökkäsivät joukolla. He kävivät varsinaisesti Valtari-idealismin päälle ja kriitikot kokivat, että kirjailijan kristillishenkiset näkemykset niin on aikansa eläneitä. Valtari yritti julkisesti tuomita arvostelijansa, mutta ei siinä sitten kovin hyvin onnistunut ja ei auttanut muu kuin vetäytyä sitten pois tästä keskustelusta ja sen se opetti, ettei hän sitten koskaan enää tehnyt vastaavaa virhettä. Valtarin monipuolinen kirjoitusote on kyllä häikäisevä. Hän pystyi kirjoittamaan niin muinaisista egyptiläisistä ja roomalaisista, oman aikansa helsinkiläisistä kuin sitten oma henkilöhistoriansa kuuluisista henkilöistä. Hän tuotti kyllä liukuhihnalta tekstejä eri tarpeisiin. Hänen teoksissaan oli mukana uskonnollista etsintää, eettistä pohdintaa samaan tyyliin kuin esimerkiksi Tolstoilla tai Dostojevskillä. Ja toisinaan sitten Valtari henkilö teki kyllä sitten kaikenlaisia arveluttavakin juttuja, rikoksista puhumattakaan. Saattoivat olla kunnolla kännissä tai rietastella ilman oman tunnon tuskia, tai sitten jopa tappaa toisen ihmisen. Valtarin työmoraali oli ammattikirjailijan työmoraali, ja Mika Valtari sanoi sit toimittajille tästä työmoraalistaan, että hänen on pakko ansaita leipää sitten, ja sit asunto, joka oli kallis, niin se täytyy sitten maksaa, ja kuluja riittää, niin sen takia töitä hän teki hartiavoimin, eli kyllähän käytännössä joka päivä jotakin kirjoitti. Valtari saattoi lähteä esimerkiksi ulkomaille matkoille ja sitten kirjoittaa matkakirjoja, jotka hän oli etukäteen myynyt tai sopinut niiden kirjoittamista tai lehtijuttuja, ja niitä kautta niin sai sitten matkakulujakin peittoon. Esimerkiksi Yksinäisen miehen juna, jonka hän kirjoitti jo 20-luvun lopussa, niin teos meni valtavan hyvin kaupaksi. Ja tässä teoksessa niin Valtari tuo julki tämä ikuisen vaeltelijan roolinsa. Lähden etsimään elämää, oman aikani romantiikkaa, pitkän matkan junia, uusia ihmisiä, uusia kaupunkeja. Tahdon sukeltaa eri maitten ja kansojen välitse, tuntea ja elää itsessäni niiden jokaisen yksilöllisyyden. Valtarin mielestähän taiteilija tai kirjailija on maailman yksinäisimpiä ihmisten joukossa, ja tämmöinen yksinäinen luovan työn tekijä saattoi ratkaista yksinäisyytensä ongelman lähtemällä vähän niin kuin tämmöinen aavikko nomadidiin tai beduiniin vaeltamaan isänmaansa rajojen ulkopuolelle, tavallaan niin kuin erämaihin, joista hän ei ketään tuntenut. Näin taiteilijasta saattoi kehittyä sellainen maailman kansalainen, joka huomasi ihmisyyden universaalin puolen. Eli mikä meitä liikuttaa, asuimme sitten missä päin maailmankolkkaa tahansa. Ihminen ei Valtarin mukaan saanut jäädä kiinni nuoruutensa ihanteisiin. Niistä kuului kasvaa kohti syvempiä päämääriä. Valtari joskus sanoi, että hän ei toivoisi, että hänen hautakiveensä kaiverettaisiin teksti oli uskollinen nuoruutensa ihanteille, koska se henkilö, joka oikeasti on koko aikuisikänsä uskollinen nuoruutensa ihanteille, ei ole oppinut aikuisena sitä, kuinka huonoihin ideoihin nuorena sitten tarttuu. Tämä vaikutti Valtarin kirjallisuuskäsitykseenkin, tämä ajatus sillä lailla, että kehitysromaani, jossa ihmisen elämä alkaa nuoresta ja romaanin lopussa ollaan sitten vanhoja, niin tästä tuli Valtarin ehkä päälajikirjailijana. Hän romaanituotannossaan keskittyi kuvaamaan aikalaisiaan tai sellaisia historiallisia henkilöitä, jotka kehittyy yleensä myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi vuonna 1931 hän julkaisi tällaisen tuhdiromaanin kuin Appelsiinin siemen, joka oli jo esikoisromaania kypsempi ja rikkaampi henkilökuvaukseltaan ja jopa ajankuvaltansa. Romaanin tämä oli niin kuin avainromaani sillä lailla, että se perustui hänen prosessiinsa, itse käymäänsä prosessiin, josta sitten avioituminen seurasi. 30-luvulla sukuromaanit olivat muodissa Suomessa, ja Helsinki-trilogia, mitä Valtari kirjoitti jonkun vuoden, niin se oli sitten hänen vastauksensa tähän muotivillitykseen. Nämä nuoren Valtarin kirjoittamat Helsinki-kuvat ovat tärkeitä historiallisia muistomerkkejä siitä sotaa edeltävästä pääkaupungista, joka on tietysti jo hävinnyt. Surun ja ilon kaupunki vuoden 1936 oli yhden päivän romaani. Se pyrki antamaan elävän kuvan kaupunkilaisyhteisöstä. Tyylilaji oli sama kuin F.E. Sillanpäällä oli maalaiskuvauksessa ihmisiä suviyössä vuonna 1934. Helsinkiläinen lukija, kun otti Surun ja ilon kaupungin käteensä, niin hän saattoi aistia paikan kuvauksessa niin kotoisia sävyjä, että herkistyi niiden äärellä. Helsingin kuvaus oli Valtarille tärkeä myös palmudekkareissa, joita hän sitten kirjoitti myöhemmin. Vuonna 1935 Mika Valtari julkaisi kiintoisan kirjailijaoppaan nimeltä Aiotko kirjailijaksi. Se on se sama kirja, jonka nuori Kalle Päätalo otti Tukkisavotossa itselleen mukaan, ja lukiessaan sitä salaa isältään, niin haaveli samalla kirjailijaurasta. 30-luvulla Mika Valtari hautoi suuren Egypti-romaanin kirjoittamista. Egypti kiinnosti häntä jostain syystä valtavan paljon, ja hän perehtyi Egyptiin niin hyvin kuin se Suomen olossa oli mahdollista. Toisin kuin ammattiegyptologit, niin Valtari ei koskaan käynyt Egyptissä. Hän harjoitteli oikeastaan egyptiromaanin kirjoittamista tekemällä ensin Akhnaton auringosta syntynyt -nimisen näytelmän vuonna 1936. hänen ilmeisesti piti aloittaa sitten melko pian tekemään muinaisista egyptiläistä kirjaa, mutta toinen maailmansota viivästytti tätä projektia. Samalla sota-ajan voimakkaat kokemukset muuttivat täysin romaanin rakenteen ja pääsisällöt ja todennäköisesti myös henkilökuvauksenkin. No, tämä sota-ajan kirjoista jo vähän juttelinkin. Antero ei enää palaa oli talvisotaromaani, joka haki taistelukuvausta Kollajoen taistelusta. Sitten välirauhan aikaan sijoittui romanttinen romaani Rakkaus vainoaikaan. Ja sitten oli tosiaan nämä kaksi historiallista romaania, Kaarina Maunun tytär ja Tanssi yli hautojen. Semmoinen kulttuurisaavutus, joka on jäänyt näiden kirjojen varjoon, on näytelmä nimeltä Paracelsus Baaselissa. Sen kantaesitys Kansallisteatterissa oli 21. maaliskuuta vuonna 1943. Näytelmä kertoi lääkäristä ja luonnon parantajasta nimeltä Paracelsus, joka eli 1500-luvun alkupuoliskolla Baaselissa Sveitsissä. Tämä Paracelsus oli vähän niin kuin Galileo Galileen kaltainen tämmöinen tieteen vapauden ja kirkosta riippumattoman tieteen teon esitaistelija. Ja Paracelsus puhui myös empiirisen tutkimuksen puolesta, halusi viljellä kansankieltä tieteen kielenä ja näillä pyrkimyksillä hän sitten joutui väistämättä kahnauksiin ympäristön eli kirkon kanssa. Tämän näytelmän henkilöt oli yhtä lukunottamatta kaikki historiallisia henkilöitä ja tapahtumakki oli pääsääntöisesti tosi tapahtumia. Tässä näytelmässä Valtari nerokkaasti havainnollisti sitä idealistin kohtaloa itsekkäiden vallanpitäjien käsissä, joka oli hyvin realistista. Ja samalla hän pohti myös keski-eurooppalaisen humanismin olemusta historiallisena asiana. Teki viittauksia fasismin nousuun allegorisessa hengessä ja juuri käymässä olevaan toiseen maailmansotaankin löytyi viittauksia. Valtari valmisteli tätä näytelmää 5 vuotta ja sen oli tarkoitus valmistua Paracelsuksen 400-vuotismuistojuhlaan, joka pidettiin vuonna 1941, mutta ensi ilta viivästyi sodan syttymisen vuoksi. Sitten kun rauha koitti, eli jatkosota loppui, niin Valtari palasi sitten TK-joukoista kotiinsa ja kirjoitti pitkään hautomansa egyptiläisromaani. Hän matkusti vuonna 1945 Anoppinsa huvilaa Hartolaa ja siellä hän sitten aloitti kirjoittamisen Ullakolla. Ja Sinuhe egyptiläinen työnimellä 900-sivuinen käsikirjoitus syntyi 3 kuukaudessa.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Sinuhe egyptiläinen oli Valtarin pääteos. Hän piti sitä itsekin sellaisena. Hän kirjoitti pitkän käsikirjoituksen aika räjähtävällä otteella, eli tekstiä syntyi jopa 30 liuskaa päivässä. Romaanin pääaiheena oli muinaiset sotatapahtumat 1300-luvulla ennen Kristusta. Valtari oli TK-miehenä varsin helppo kirjoittaa sodasta. Jatkosota kerrytti hänen mieleensä kaikenlaista sellaista, jota ei sensuurin vuoksi olisi voinut oikein kirjoittaa muualle julki. Historiallinen sotaromaani oli sillä arvokas mahdollisuus kirjoittaa sitten asioista, jotka oli jatkosodassa vastaan tullut. Valtari joka päivä nousi sinne ulkokamariin Hartolan mökillä. Kello 9 ja 16 välillä hän sitten käytti kirjoituskonetta ja aterioi ennalta määrättynä aikoina Satun ja Marjatan kanssa. Ja sitten Valtarista on jälkikäteen huomattu, tutkijat on pannut merkille, eli että hänellä oli sitten muitakin muusia, eli tällaisia runottaria kuin oma puoliso. Eli hän koko kesän kirjoitteli pitkiä rakkauskirjoja Helena Kankaalle, joka myöhemmin tunnetaan nimellä Leena Ilmari. Tällaisia avioliiton ulkopuolisia suhteita Valtarilla oli useampia, mutta niistä ei ollut kuitenkaan todellista vaaraa Valtari avioliitolle. Marjatta oli hyvin käytännöllinen kirjailijan puoliso, eli hän oli jo nuorena tajunnut, että Mika ei voi oikeasti elää ilman häntä. Hänen kirjailijatyönsä vaatii suhdetta, aviosuhdetta juuri Marjatan kanssa eikä kenenkään muun kanssa. Ja tämän todennäköisesti Mika pystyi hänelle niin hyvin havainnollistamaan, että Marjatta ei sitten ollut masentunut näistä Mikan muista naisista. No sitten kun tämä Sinuhen käsikirjoitus tuli valmiiksi elokuun alussa, niin se toimitettiin sitten VSO:lle ja Jalmari Jäntti, joka VSO:lla oli yleensä aika kriittisesti suhtautunut Valtarin hengentuotteisiin ja leikannut sieltä rohkeasti kaikenlaista kyseenalaista pois, niin ei tällä kertaa vaatinut korjauksia ja poistoja, vaikka esimerkiksi Maila Talvio, jolla oli aika iso rooli VSO:ssa, niin sitten protestoi kovasti Sinuhen painamista vastaan sen erottisten kohtausten takia. Maila Talvio yritti henkilökohtaisesti jopa estää romanin painamista ja tarjosi VSO:lle isoa rahasummaa hyvitykseksi, mutta tähän ei sitten voitu suostua, koska Sinuhen painaminen oli jo sitten marraskuussa aloitettu. Romanista otettiin 2 painosta ja ne myytiin loppuun jo ennen vuodenvaihdetta. Ja sen tajus sitten kaikki ihan VSO:n omaa väkeä myöten, että nyt tuli sitten ilmeisesti todellinen kultakaivos kustantamolle. Tässä romaanissa oli muutamia sellaisia nerokkaasti tyypiteltyjä päähenkilöitä, joita saatettiin tunnistaa jopa maailmankirjallisuuden vanhemmista klassikoista. Oli tämä farao Eknaton idealistinen kuningas, joka muistutti erehdyttävästi Cervantesin Don Quixotea. Kävi utuista ja kirkasotsaista taistelua tuulimyllyjä vastaan. No sitten sotapäällikkö Horenheb, josta myöhemmin tuli itsestäkin farao, niin oli aika selväpiirteinen Machiavellin ruhtinaan toisinto. Kylmäverinen reaalipoliitikko, joka ei häikäily käyttää vaan tarvittaessa petosta ja voimakeinoja vihollisia vastaan. Sinuhen palvelija Kapta oli ihan ilmiselvä Sancho Panza, eli Don Quixoten järkevä ja älykäs palvelija. Kapta tunsi mestariaan paremmin maailman menoja, ihmisten päälle tiesi hyvin ja sitten tajusi esimerkiksi rahan arvonkin niin ihan eri lailla kuin Sinuhe, joka kulki kunen näkijä niin oman aikansa Egyptissä. Sinuhe itsessään oli kyllä kuitenkin aika syvällinen ja monipuolinen henkilöhahmo, moniulotteinen, ihan niin kuin Dostojevskiläinen tällainen problemaattinen henkilö, jossa näyttäytyi useiden erilaisten pyrkimysten törmäyskenttä. Ja sitten kun Sinuhesta tulee lopuksi vielä ihan murhaaja, niin hän vetää vertoja ihan Dostojevskin Raskolnikoville, joka sitten joutuu tunnontuskin rikoksessa ja rangaistuksessa. No, Sinuhen kerrontahan oli kielellisestikin nerokasta ja siellä sitten, niin kun kuvataan 18. dynastian Egyptiä 1400-luvulla ennen Kristusta ja sitten sen ristiriitaisia suhteita naapurivaltioihin, niin tässä kuvauksessa näyttäytyy selvästi toisen maailmansodan allegoria, maailman politiikka, joka sortaa pientä ihmistä hyvinkin helposti. Ne Valtari löysi nerokkaasti yhtymäkohtia ja samankaltaisuuksia muinaisia nykyisen elämän välillä. Tätä on pidetty ihan selvänä kirjallisena ansiona. Eknaattonin edustama Atonin oppi on selvästi rinnasteinen kristinuskoon nähden. Oli mukana idealismin ja realismin välinen ristiriita, joka hallitsi teosta alusta loppuun asti. Kuten muissakin vähän samantyyppisissä epoksissa, niin Sinuhessa ei ratkaistu ristiriitaa idealismin ja realismin välillä yksiselitteisesti tai onnellisesti. Ja tämä loppuratkaisuhan oli varsin synkkä, mutta myös varovaisen toiveikas. Kuolema näyttäytyy sekä vanhan loppuna että uutena mahdollisuutena. Samanaikaisesti Sinuhe oli aateromaani, kehitysromaani, historiallinen romaani, veijariromaani ja myös seikkailuromaani. Kirjailija myöhemmin sitten 60-luvun lopulla sanoi näin Sinuhesta: "Minun on nöyrästi myönnettävä, että Sinuhe on ilmeisesti paras kirjani, jota en ole pystynyt sen jälkeen enää ylittämään. Se on todella eräänlainen siihen asti sen elämänkatsomukseni summa, kun nyt tämän kirjan pysähdyttämänä ajattelen itseäni ja omaa kirjailijan kehitystäni, on onnellinen ajatukseni se, että olen saanut elää sen mukana mielikuvitukseni rikkaassa maailmassa täydellisesti ja pohjattomasti. Minun ei ole tarvinnut enkä ole halunnutkaan hahmotella opinkappaleiksi omia ajatuksiani. Lukijan on löydettävänä kirjastani." Käytyään myöhemmin Turkin matkalla Istanbulissa, Valtari kirjoitti vuonna 1948 matkakirjan nimeltä Lähdin Istanbuliin. Tästä matkasta kerroi viime jaksossa. Sen päätarkoituksena oli etsiä omakohtaisia tietoja ja kokemuksia siitä Euroopasta, johon hän tulisi sijoittamaan seuraavan kirjansa. Ja niin siinä sitten kävi, että kun Valtari istui kirjoituskoneen ääreen Hartolassa, niin hän rupesi tekemäänkin kaksiosaista romaaniparia, josta ilmestyi ensimmäisenä Mikael Karvajalka vuonna 1948 ja sitten Mikael Hakime niminen seikkailuromaani seuraavana vuonna. Sitten meni seuraavaan historialliseen romaaniin noin 3 vuotta, ilmestyi Johannes Angelos, Konstantinopolin valloitukseen liittyvä romaani. 3 vuotta myöhemmin Turms kuolematon, joka kertoo muinaisista etruskeista. Sitten siitä 3 vuotta niin Valtari julkaisi tämmöisen kirjan kuin Felix Onnellinen, joka kertoo ihan uskovaisesta katulähetystyöntekijästä Helsingissä. Seuraavana vuonna Valtari palasi takaisin historiallisten romaanien tekijäksi julkaisemalla kirjan nimeltä Valtakunnan salaisuus, joka liittyi oikeastaan tuonne ajanlaskun alkuun, Kristuksen taivaaseen astumisen yhteyteen ja siihen opetuslasten alkuseurakunnan vaiheisiin. Sitten tässä samalla oli ilmestynyt näitä palmuromaaneita, niin viimeinen Komisario Palmu-romaani ilmestyi vuonna 1962. Siitä 2 vuotta myöhemmin tuli Ihmiskunnan viholliset niminen jatko-osa tälle Valtakunnan salaisuuskirjalle. Ja oikeastaan tähän Ihmiskunnan vihollisiin, niin siihen päättyy sitten Valtarin kirjailijan ura romaanikirjailijana. Myöhemmin hän sitten julkaisi kyllä paljon esseitä ja Ihmisen ääni -kokoelma, jonka Ritva Haavikko on toimittanut, niin ilmestyi 1978 vuonna hiukan ennen kirjailijan kuolemaa. Postuumisti on julkaistu sitten Nuori Johannes-romaani vuonna 1981, joka on Johannes Angeloksen tavallaan tämmöinen sisarteos. Mä olen Abrahamin korpuskirjassa luonnostellut tämmöistä tavallaan runousopillista sääntöä, että että jumalallinen informaatio ei ole varsinaisesti niin kuin kokonaisuutena havaittavissa kirjallishistoriasta ja aatehistoriasta, vaan se on enemmän sillai pirstaleina. Valtarin tuotantoa kun katsoo, niin huomaa, että oikeastaan koko informaatioaines on pirstaleina, ei pelkästään niin kuin uskonnollinen informaatio. Tieto on sirpaletietoa ja kun Valtari kuoli 70-luvun lopulla, niin silloin oli niin sanottu dekonstruktio lyönyt jo läpi itsensä kirjallisuuden tutkimuksessa, eli oltiin kiinnostuneempia hajannuksesta kuin tämmöisten kokonaisuuksien määrittämisestä ranskalaiset Jacques Derridan jalanjäljissä. Valtari oma kirjallisuuskäsitys heijastaa tämmöistä dekonstruktiota pitkässä juoksussa ja sitten henkilötasolla. Kun hän oli nuori, hän pyrki kuvaamaan sellaista todellisuutta, jossa hänellä oli mielestään varsin selväpiirteinen käsitys ja tekemään sitä realistisessa hengessä. Mutta myöhemmin Valtarin oli pakko todeta itselleen ja muille, että hänen käsityksensä todellisuudesta on hajanainen. Ja miksi siis kuvata selväpiirteisenä sellaista, jonka tiesi olevan pirstaleina? Vanhemmiten Valtari alkoi nähdäkin kirjallisuuden tehtäväksi hajottaa naivia todellisuuskuvaa, jossa olisi selvyyttä vähän niin kuin vaan pelkästään selvyyden takia. Sama heijastuu sanoihin, jotka ovat kirjailijan tärkeimpiä työkaluja. Valtari tunsi sanojen käytön vaikeutuvan vanhemmiten. Ja sitten jos puhutaan realismista kirjailijan tavoitteena, niin siinäkin on rajansa. Valtari kirjoittaa ihmisen äänessä näin: ehkä hivenen epäuskoisuutta on tarpeen, että jaksaisi loppuun asti sietää itseään ja tätä elämää. Sekä kirjailijan työtä tekisi mieli lisätä tähän Valtarin kommenttiin. Valtarin luomishenkilöhahmoissa korostui tietynlaiset äärimmäiset vastakohtaparit. Tässä jos mikä missä näkyy selviä vaikutteita Cervantesilta, jonka kuuluisa vastakohtapari Don Quixote ja Sancho Panza on vaikuttanut moniin muihinkin kirjailijoihin. Valtarin pienoisromaanit pääsivät julkisuuteen vasta vuosien odotusten jälkeen. Yhteisnide ilmestyi vuonna 1966 ja siihen kirjailija sisällytti 13 pienoisromaania. Siinä oli mukana myös sitten kaksi aikaisempaa pienoisromaanikokoelmaa, Kuu maisema ja Koiranheisi puu, sekä kaksi lyhyttä teosta kirjailija varhaisemmasta tuotannosta. Valtarin pienoisromaanit porautuivat Dostojevskin tavoin ihmissielun pimeisiin puoliin. Kirjailija harjoitteli niissä lakonista ilmaisua ja persoonallisia rakenneratkaisuja. Ja aika ymmärrettävä tietysti oli, että Valtarin suurten romaanien ystävät eivät lämmenneet kovin nopeasti hänen lyhyt proosalle. Valtari ei varsinaisesti ollut kristillinen kirjailija, olkoonkin, että hänen tuotantonsa loppupuolella kristityt romaanihenkilöt valtasivat suurromaanit. Jos hänen koko tuotantoa katsotaan, niin kristillinen kirjailija on liian rajava. Hän oli enemmän uskonnollinen kirjailija, sellainen hän oli ollut jo nuorena. Hän tunsi kyllä kristinuskon eri puolet hyvin, ihan niin kuin teologi. Uskonnollisena kirjailijana hän tunsi myös juutalaisen, islamilaisen uskonnon, egyptiläisen, muinais-egyptistä. Hän osasi puhua ihan niin kuin egyptologi. Ja hän tavallaan tavoitti niin kuin uskontojen yhteisen lähtökohdan ja kuvasi sen niin ikimuistoisesti, että pääsi sillä kirjallisuushistoriaan.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.